Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Fil-programm tal-lum se nkomplu b'xi mod fejn ħallejna fil-programm ta' qabel, il-lirika poetika tal-kanzunetta Maltija. Bħalissa nerġgħu nfakru d-Dipartiment tal-Malti fl-Alma Mater tagħna qed jorganizza kors li jwassal għad-diploma fil-letteratura Maltija. U wieħed mill-korsijiet huwa proprju dwar lirika poetika fil-kanzunetta Maltija.
Għallidejna saħansitra l-poezija popolari tal-oralitajiet li bħalma jiġri fit-qabbil poetiku popolari hija il-bażi lirika tal-kantewlini tal-poplu, kemm reliġjuż u kemm profan. U mażmien il-kultura Ewropea tant biex nibqgħu fl-Ewropa, fil-kant tagħha reliġjuż u profan tat importanza għal kelma sabiħa mirquma li insejħula poezija. Kull strata ta' kompożizzjoni għandha kapolavuri ta' għanijiet marufa b'ismijiet differenti li huma kanti poetiċi. B'xorti tajba f'Malta għandna arkivju u patrimonju tajjeb f'dan il-qasam, kemm poeziji immużikati u kemm lirika li hi poetika miktuba apposta għal kant.
U propju llum se nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra. Bażla ta' kanzunetti bażati fuq poeziji tal-letteratura Maltija u kanzunetti li l-lirika tagħha tista' tgħidilha poetika.
Se nibdew poezija mużikata minn Dominic Galia li tinsab fis-suit ġazzistika tiegħu imnajdra.
F'nofs dan is-suit, Galia jdaħħal bħall-lament ballata lil Malta bi kliem poetiku mill-isbaħ ta' Raymond Mahoney, poeta mirqum fih innifsu li wkoll rabat ismu ma' lirika sabiħa għal musicals. Karba u protesta kontra l-qerda, anki ta' dak li jissimbolizza il-wirt u l-identità kulturali tagħna. Kliem u mużika imnebħa mill-lament indore minore tal-għana. Jitwaħdu bla ma jħalluk indifferenti. Tkanta Dorin Galia.
تكتشف للكل
Semmurru għal-lirika sempliċi kifini il-lirika ta' David Azzopardi, imma mhux nieqsa minn poezija, element ta' devozzjoni reliġjuża u folklor, u sentimenti ta' umanità soċjali, ma jnuqsux fil-lirika ta' dan il-kantawtur.
Taf xejn il-kulur talla? Meta il-kelma poetika issir nebbieċa u tobrox il-moħħ komdu li ma jħobx jistaqsi meta jaf it-tweġiba li ma toġbux.
Yeah.
folklor spiss jidħol fil-kant Malti u jservi bħala bażi kemm ritmikament u kemm ta' kontenut biex jinkiteb, kważi b'mod transkritt. Il-wirt folkloristiku li minnu nnifsu u frott ta' tqabbil u stil spontanju imma jinbidel f'xogħol ta' ħsieb mirqum meta qid ta' poeta ta' tieħ dik il-limatura u tqiegħdu f'kuntest ġdid.
Appuntu, l-ar tal-isperanza, kliem ta' Dr. George Zammit, mużika ta' Karmelina Zammit. Ikanta Carmelo Borch.
Il-professur Oliver Frigiri rabat ismu ma' kidba ta' żewġ oratorji bil-lifjen fil-kelma li għandha mill-letteratura mużikali. Paolo ta' Malta u Dun George. Ħadem mill-qrib b'sintonija effettiva ma' Charles Camilleri, anki jekk il-kompożitur fl-aħħar oratorju ma' Oliver Frigiri ħab ixra mużikali differenti minn dik ta' Paolo ta' Malta. Hemm momenti fejn il-kompożitur u ispirat mill-kliem u stil tal-poeta. hemm momenti oħrajn fejn il-kompożitur joħroġ saħansitra kuntrast mal-kontenut. U b'din id-dissonanza toħloq attenzjoni li hija aktar minn kurjuża.
Minn Dun George ta' Oliver Friggeri u Charles Camilleri għażilna tliet eżempji tipiċi. L-ewwel, it-tnejjida l-mużika bħal donna nebbieċa, tentazzjoni li twaqqal ħsieb ġenwin ta' Dun George, ħsieb li hu akbar minnu. U t-tieni, il-mistennija, kliem u mużika jimxu pari pari ifissru li xurxin, mistiċizmu u għaxxetika in minore. Fit-tielet, is-sejħa, Camilleri u Friggeri jitlu fit-waħida ta' dak li hu naiv u wkoll misterjuż.
F'dan l-oratorju jieħdu sehem Marita Bezzina, Mirjam Kawki, Joseph Aquilina u Filip Farrugia Randon, flimkien mal-Kollegium Musicum ta' Dion Buħaġar.
Thank you. In giordini tabia, i wahdi mangiurriesci. Il ride che ti gitaini, aliesci, maniflahiesci.
E sa lei, minu fe, o che mai no, il carretta. E buttaina, ach na lei, o terra, mi ne sa matera,
program poezija ta' Marija Greg Ganado, immużikata minn Domni Galia u riprodotta fis-sidi Moħġaġa, fejn il-jazz jesprimi fil-wien varjati u ritmiċi tiegħu il-ħsieb tal-poetessa Greg Ganado.
Il-poezija ta' Greg Ganado hi aktar minn kurikulum biografiku letterarju Malti, forsi skopert feta matura tagħha, imma hija evoluzzjoni tal-ħsieb eżistenzjali tagħha.
Relazzjoni. Il-terminologija mill-logħba ta' tfulija joħloq b'mod konċis, deċis, is-sens ta' relazzjoni li tinbidel f'moħba u tfittxija li ma tintemm qatt. George, Pierre u jiena Silejn nirringrazzjawkom u nsellmulkom.
Labna onġi onġi onġella u għaraf tit it fit dawra durella is-sista lobanoli li aktarx ma tintem qatt onġi, onġi, onġella, u għaraftit id-fi. Jaktarx ma tintem attaq.